อลงกรณ์เผยเตรียมส่งออกทุเรียนล็อตใหม่ด้วยรถไฟจีนลาวกลางสัปดาห์หน้าลงพื้นที่จันทบุรีผนึกผู้ว่าสมาคมทุเรียนไทยเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันทุเรียนปนเปื้อนโควิดต่อเนื่องประกาศดีเดย์22เมษายนวันฆ่าเชื้อโควิดทุกลง Big ATK Day นายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในวันนี้17เมษายนว่าได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟรุตบอร์ดให้ติดตามควสระอามมะก้าวหน้าของการกระดับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนโควิดจึงร่วมกับนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดคพจนายพานุศักดิ์สายพานิชนายกสมาคมทุเรียนไทยนายุคนชนะวัฒน์ปัญญาคณะกรรมการโครงการจันทบุรีมหานครผลไม้นายชอนัทเนรัญชรรองเลขาธิการหอการค้าทันตแพทย์อิทธิพลจังสิริมงคลนายวิษณุศักดิ์จิรกฤติยากุลคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศพลถาผลตัวแทนชาวสวนสพว.6กรมวิชาการและผู้ประกอบการส่งออกตรวจตราสถานประกอบการคัดแยกบรรจุทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตามมาตรการยกระดับการป้องกันการปนเปื้อนโควิดซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือด้วยดีและกำหนดให้วันที่22เมษายนเป็นวันทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ลงและตรวจ ATK พนักงานทุกคนBig Cleaning ATK Day แม้ว่าด่านโมฮานของจีนได้เปิดนำเข้าทุเรียนไทยแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาหลังจากระงับการนำเข้าทุเรียนไทย3วันระหว่างวันที่12ถึง14เมษายนจากเหตุพบการปนเปื้อนโควิดในรถบรรทุกคอนเทนเนอร์จากไทยก็ยังประมาทไม่ได้กาตอตองไม่ตกตามข้อสั่งการของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ฟรุตบอร์ดเพราะใกล้ถึงช่วงที่ผลผลิตจะออกมามากที่สุดหรือเรียกว่าช่วงพีคซีซันของทุเรียนมังคุดเงาะลองกองซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจในภาคตะวันออกโดยมีปริมาณของผลผลิตปีนี้กว่า1ล้านตันนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยด้วยว่ากลางสัปดาห์หน้าจะมีการส่งออกทุเรียนอีกล็อตหนึ่งโดยใช้เส้นทางรถไฟจีนลาวด้วยการขนส่งระบบผสมรางรถถังหลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบการขนส่งทุเรียน2ตู้และมะพร้าว1ตู้ครั้งแรกเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจึงต้องเข้มงวดกวดขันมาตรการขจัดทุเรียนอ่อนและป้องกันการปนเปื้อนโควิดโดยเฉพาะที่ด่านโมหานบริเวณพรมแดนลาวยูนนานนอกจากนี้นายอลงกรณ์และคณะพร้อมด้วยผู้ว่าจันทบุรีและนายกสมาคมทุเรียนไทยและตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ยังได้เยี่ยมชมตู้คอนเทนเนอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มจำนวนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนซึ่งเป็นแบบที่มีเครื่องปั่นไฟติดตั้งกับตู้คอนเทนเนอร์สามารถใช้ได้กับการขนส่งทางเรือทางรถและทางรถไฟโดยเฉพาะขบวนรถไฟเส้นทางด่านผิงเสียงเวียดนามจีนซึ่งเป็นขบวนรถไฟที่ไม่มีปลั๊กไฟให้ตู้คอนเทนเนอร์ทำความเย็นอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand